คือเราเที่ยวศึกษาธรรมะกันนะทวนเรียนที่โน้นเรียนที่นี่ไปเรื่อยๆไม่ได้หลักเราควรจะเรียนซะก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าเรารู้ขอบเขตคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยถ้าเราฟังครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าใจง่ายอย่างองค์นี้ท่านพูดเรื่องดูกระดูกองนี้เรื่องพุทโธองนี้หายใจอะไรเงี้ยอยู่ๆเราเที่ยวฟังเรื่อยๆไปนะสับสนคนนี้ดูท้องพองยุบองนี้ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าอันนี้ทำจังหวะขยับมือฟังแล้วเบียนหัวจับหลักไม่ได้นี่นะวุ่นวายมากเลยงั้นก่อนจะไปศึกษากับครูบาอาจารย์อะไรนะเรียนซะก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรงั้นเรามองภาพรวมไม่ออกเราไปหลงกับคำว่าอุบายวิธีปฏิบัติของแต่ละสำนักสำนักนี้มีอุบายวิธีอย่างนี้อีกสำนักหนึ่งเป็นอย่างนี้อันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะมั่วกันไปหมดเลยงั้นเราต้องเรียนก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็ถ้าเราเข้าใจภาพรวมนะต่อไปเวลาเราไปฟังครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ตามนะพอฟังปุ๊บเราจะรู้เลยว่าแต่ละท่านแต่ละท่านสอนอยู่ตรงจุดไหนในคําสอนของพระพุทธเจ้าคล้ายๆเราเห็นแผนที่รวมก่อนเราเห็นภาพรวมแล้วเราฟังรู้เลยว่านี่สมมติเราเห็นแผนที่ประเทศไทยเรารู้เลยชลบุรีเนี่ยอยู่ภาคตะวันออกไม่ได้อยู่ภาคตะวันตกอะไรเงี้ยงั้นฟังแล้วสับสนงั้นเรามาเรียนนะให้รู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะจะเป็นกรอบกว้างๆจะให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติซะก่อนแล้วก็อุบายวิธีเนี่ยต้องไปดูเอาเองแต่ละคนแต่ละคนทางใครทางมันอย่างบางคนนะพุทโธแล้วก็มารู้ทันจิตเนี่ยภาวนาไปได้ดีแล้วก็ต้องใช้วิธีนี้บางคนกำหนดลมหายใจนะจิตเข้าฌานไปออกจากฌานต้องมาพิจารณากายอะไรเงี้ยนั่นเป็นเรื่องของอุบายเรื่องของแท็กติกแท็กติกแค่อุบายวิธีปฏิบัติเรามาเรียนให้รู้หลักจริงๆนะทหารมันจะมีคำอยู่สองคำนะคำว่ายุทธศาสตร์กับยุทธวิธียุทธศาสตร์เนี่ยเป็นกรอบใหญ่ๆเลยว่าจะไปแนวนี้นะส่วนยุทธวิธีเนี่ยเป็นอุบายเป็นแท็กติก strategy กับแท็กติกนะสองคำนี้ถ้าเราไม่รู้เรื่องเราจะมั่วมากเลยแล้วก็นั่งทะเลาะกันว่าพองยุบดีหรือว่าพุทโธดีผมคิดว่าพุทโธเป็นสมถะนะต้องพองยุบก็เพ่งท้องพองเพ่งท้องยุบมันก็สมถะอีกแหละนะบางคนบอกว่าไม่เอาสมถะนะอย่างหลวงพ่อเทียนบอกไม่เอาสมถะเพราะท่านหัดพุทโธแล้วจิตไม่เคยรวมเลยท่านมาขยับมือแล้วท่านภาวนาไปได้นะอันนี้มันเหมาะกับหลวงพ่อเทียนนะปรากฏว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนบอกไม่เอาสมถะไม่เอาพุทโธนะขยับมือก็ไปเพ่งใส่มือกันไปเพ่งใส่มือนั่นนะสมถะอีกแล้วนะหลวงพ่อเทียนไม่ได้ให้เพ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้หลักของการปฏิบัตินะเราไปเรียนอุบายของแต่ละสำนักนะจะสับสนเรียนหลักให้ดีซะก่อนหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะครอบคลุมอยู่ในธรรมะเรื่องอริยสัจนะอริยสัจเนี่ยท่านเทียบบอกเหมือนรอยเท้าช้างสัตว์บกทั้งหลายเนี่ยช้างตัวใหญ่ที่สุดเท้าโตที่สุดบอกรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเอาไปเหยียบทับไปในรอยเท้าช้างได้หมายถึงไปบรรจุอยู่ในรอยเท้าช้างได้หมดทุกตัวเลยยุคพุทธกาลเนี่ยไม่มีไดโนเสาร์นะงั้นท่านจะต้องบอกว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายรวมลงในรอยเท้าไดโนเสาร์นะอย่างนั้นตัวใหญ่ที่สุดก็ช้างบอกว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยรวมลงในอริยสัตว์ธรรมะมันมีสองส่วนส่วนของความเกิดความดับคือส่วนของทุกข์และสมุทัยส่วนที่ไม่เกิดไม่ดับนะพ้นโลกไปส่วนของโลกุตระนั้นก็มีนิโรธกับมรรคเป็นวิธีปฏิบัตินิโรธนะเป็นผลเป็นอริยผลนะมรรคเป็นอริยเหตุทำเหตุอันหนึ่งเป็นผลอันหนึ่งเป็นเหตุทุกข์สมุทัยอันหนึ่งก็เป็นผลตัวทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นตัวเหตุในนี้เป็นฝ่ายเกิดฝ่ายดับฝ่ายของโลกนี่ธรรมะของพระเจ้ามันเลยครอบคลุมอยู่สองส่วนส่วนของโลกิยะกับส่วนของโลกุตระ คนทั่วๆไปยังไม่มีกำลังที่จะก้าวไปสู่โลกุตระได้ท่านก็สอนธรรมะในขั้นจริยธรรมเรียนเรื่องจริยธรรมถ้าคนไหนมีวาสนาบารมีพอนะท่านจะสอนธรรมะที่จะก้าวไปสู่โลกุตระการจะไปสู่โลกุตระนะหลักของศีลสมาธิปัญญานั่นเองหลักของไตรสิกขาท่านสอนให้เราศึกษาสามอย่างนะที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นโลกอย่างแท้จริงคือโลกุตระนะท่านสอนเรื่องศีลสิกขานะศึกษาว่าทำยังไงศีลจะเกิดขึ้นสอนเรื่องจิตสิกขาศึกษาว่าทำยังไงสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นสอนเรื่องปัญญาสิกขาทำยังไงจิตที่มีสมาธิถูกต้องแล้วจะสามารถเจริญปัญญาคือเห็นความจริงของรูปนามได้ถ้าเห็นความจริงของรูปนามได้จิตจะเกิดความหลุดพ้นขึ้นมาปล่อยวางความยึดถือในรูปนามได้ตัวรูปนามนี่แหละเป็นตัวสำคัญนะในขั้นของการเจริญปัญญาตัวรูปนามนี่แหละคือคำว่าทุกข์นั่นแหละทุกข์ให้รู้ก็คือให้รู้รูปรู้นามนะถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็จะละสมุทัยละตัณหาเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่นะก็จะแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานเมื่อนั้นแจ้งนิพพานเมื่อไหร่อริยมรรคก็เกิดขึ้นมานั้นเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคนั้นจะเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันเป็นความอัศจรรย์มากเลยนะงานทั้ง4ชนิดนะซึ่งไม่น่าจะรวมกันได้นะทำมาเสร็จพร้อมๆกันเสร็จกิจในขณะเดียวกันเลยไม่มีอะไรต้องทำอีกแล้วไม่มีทุกข์ต้องรู้ต่อไม่มีสมุทัยต้องละต่อไม่มีนิโรธต้องไปแจ้งต่อไม่มีมรรคที่ต้องเจริญต่อนะเรียกว่าจบกิจจริงๆเลยในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้นะเราก็ต้องมาเรียนเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาซะก่อนถ้าไม่เรียนศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานะไม่มีทางที่จะมีศีลที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องมีปัญญาที่ถูกต้องเมื่อปราศจากปัญญาที่ถูกต้องเนี่ยความหลุดพ้นจะมีไม่ได้นะปัญญาที่ถูกต้องจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็มีไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่มีศีลที่ถูกต้องนะงั้นมันเหมือนบันไดสามขั้นก้าวขึ้นไปงั้นเราเรียนสิ่งเหล่านี้ให้ถ่องแท้มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยจะถามว่าจะมาเรียนเรื่องอะไรมาเรียนเรื่องไตรสิกขานั่นแหละนะถ้าเราเรียนเรื่องไตรสิกขาได้เราไปเจริญมรรคได้เจริญมรรคก็คือการรู้ทุกข์นะจนกระทั่งมันละสมุทัยมันแจ้งนิโรธขึ้นมานะนั่นแหละคือการเจริญอริยมรรคส่วนจริยธรรมนะธรรมะที่อยู่กับโลกพวกเราถ้าเราปฏิบัติธรรมนะเรามีสติสัมปชัญญะนะเรารู้อยู่ที่จิตที่ใจของเราได้นะจริยธรรมมันจะมาเองเป็นเรื่องไม่ยากอะไรเราไม่ลักไม่ขโมยใครไม่เป็นชู้กับใครนะไม่ทำร้ายใครอะไรเนี่ยเป็นธรรมะในขั้นจริยธรรมต้องกตัญญูกับพ่อแม่กับบุพการีครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยนะต้องมีความเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยจะดูแลลูกต้องมีธรรมะยังไงในการเลี้ยงลูกนี่จะอยู่กับเพื่อนจะมีธรรมะยังไงที่อยู่กับเพื่อนนี่สิ่งเหล่านี้พระเจ้าสอนหมดนะธรรมะระหว่างสามีภรรยาก็สอนนี่เป็นเรื่องของจริยธรรมที่จะอยู่กับโลกอย่างสงบสันติสำหรับคนซึ่งอินทรีย์เขายังไม่แก่กล้าแต่คนอินทรีย์แก่กล้าพอมาเจริญสติเจริญปัญญานะธรรมะเหล่านี้มันมาเองเป็นของแถมอัตโนมัตินะอย่างความเมตตากรุณามันเกิดเองเราศึกษาเรื่องศีลสิกขาให้มากนะจนทั้งใจเราคุ้นเคยกับการมีศีลใจมันมีศีลมันเป็นปกติของมันแล้วแทนที่มันจะมีโทสะไปทำร้ายคนอื่นนะมันจะเปลี่ยนเป็นเมตตาแทนที่มันจะไปลักขโมยคนอื่นนะมันจะสามารถทำทานได้แทนที่มันจะเจ้าชู้เรี่ยราดนะมันจะสันโดษในกามนะแทนที่มันจะโกหกปลิ้นปล้อนหลอกลวงไปวันๆนะมันจะมีสัจจะขึ้นมานะเนี่ยเรารักษาศีลให้ดีนะถ้าไปธรรมะมันก็เกิดนะธรรมะเหล่านี้เอาไว้ใช้อยู่กับโลกมีความสุขถ้าโลกมีธรรมะโลกก็มีความสุขนะทุกวันนี้โลกไม่มีธรรมะนะโลกมีแต่อาธรรมเต็มไปหมดเลยดูแล้วน่าสงสารกิเลสนะครองโลกกิเลสมันครองโลกคนถูกกิเลสผลักดัน ก็พยายามทำสิ่งต่างๆขึ้นมาคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเองไม่รู้หรอกว่าเป็นทุกข์เป็นโทษกับตนเองเป็นทุกข์เป็นโทษกับผู้อื่นเห็นของไม่มีสาระเป็นของมีสาระนะเห็นของไม่มีประโยชน์เป็นของมีประโยชน์เห็นของที่ไม่เหมาะกับตัวเองว่าเหมาะกับตัวเองแล้วก็มุ่งทำสิ่งซึ่งมันไม่เหมาะนี่เรียกว่าขาดปัญญาพื้นฐานนั่นคือขาดสัมปชัญญะนั่นเองนะพวกเราชาวพุทธเราต้องมาพัฒนาจิตใจของเรานะในสภาวะที่ทุกข์มากมายเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปยังไม่รู้เลยเศรษฐกิจจะอยู่ไหมจะพังไหมอะไรเนี่ยอยู่ดีๆนั่งรถดีๆเขาจะยิงเราก็ได้ยุคอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองอะไรจะเกิดกับเราชีวิตเราไม่รู้เลยเราออกจากบ้านมาวันนี้เราจะได้กลับบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือจะกลับกี่โมงก็ไม่รู้ข้าจะปิดถนนอีกอะไรเงี้ยลูกเราไปโรงเรียนจะได้กลับมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีอะไรที่เรารู้เลยสักอย่างเพราะเราต้องเตรียมความพร้อมของเรานะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องไม่ชั่วนะทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันแผดเผาเราขนาดนี้นะแต่ความชั่วเนี่ยตามแผดเผาเรานับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นต้องไม่ชั่วนะทำไงจะอยู่กับโลกเข้าใจโลกเป็นกลางกับโลกนะโลกกระทบกระทั่งเข้ามาถึงใจไม่ได้นี่แหละชาวพุทธเราจะมาสู่จุดนี้นะปัญหามีอยู่ปัญหาไม่ใช่ไม่มีแต่ความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจนะความทุกข์เนี่ยเข้ามาถึงกายได้แต่มาไม่ถึงใจเนี่ยถ้าเราเป็นลูกหลานพุทธเจ้านะเราจะเข้ามาสู่สภาวะนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจถ้าใจของเรามีธรรมะมากพองั้นหลวงพ่อเชิญชวนพวกเรามาศึกษาเรียนว่าทำยังไงศีลจะเกิดเรียนเรื่องจิตสิกขาทำยังไงจิตจะมีคุณภาพมีสมาธิที่ถูกต้องทำยังไงจะปัญญาจะเกิดเรียกปัญญาสิกขางานสามงานนี้แหละคืองานที่พวกเรามีหน้าที่เรียนนะแล้วเมื่อเราเรียนไปแล้วถึงจุดหนึ่งนะศีลสมาธิปัญญาของเราที่ถูกต้องมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอัตโนมัติขึ้นมานะมันจะรวมตัวพลังของความดีทั้งหลายมันจะมารวมตัวลงในขณะจิตเดียวกันศีลสมาธิปัญญารวมตัวลงในขณะจิตเดียวกันนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโพชฌงค์เจ็ดอะไรต่ออะไรมรรคมีองค์แปดคุณธรรมความดีทั้งหลายนะรวมแล้ว37ประการมันจะรวมตัวลงในขณะเดียวกันรวมลงที่ใดรวมลงที่จิตนะด้วยอำนาจของสัมมาสมาธินะความดีทั้งหลายจะประชุมรวมลงมาแล้วจะเกิดเป็นพลังที่มหาศาลนะสามารถถอดถอนกิเลสที่ซ่อนอยู่ในจิตส่วนลึกของพวกเราได้นะเรียกว่าสังโยชน์ทั้งหลายมีกิเลสที่ซ่อนอยู่ในใจของเราอย่างลึกซึ้งเลยถ้าถอนแล้วนี่จะไม่ขึ้นมาอีกคล้ายๆเราตัดหญ้าถ้าเราทำสมาธินะมันก็เหมือนเราเห็นหญ้าโผล่ขึ้นมาเราก็เอามีดไปตัดมันถ้าเราเจริญปัญญาถึงขั้นที่เป็นมรรคนะมันเหมือนขุดรากหญ้าขึ้นมาเลยไม่เหลือหญ้ารากเลยนะมันจะไม่งอกขึ้นมาอีกแล้วจะสูญพันธุ์ไปเลยมีเวลา10นาทีฟังเรื่องศีลก่อนนะศีลจำเป็นนะคนทั่วๆไปยิ่งคนยุคนี้เนี่ยดูถูกศีลเห็นว่าศีลเป็นเรื่องของคนโง่หรือบางทีก็คิดว่าศีลเป็นอุบายของพวกนักปราชญ์ที่จะสอนให้สังคมสงบสุขทำไมจะต้องมีอุบายอะไรศีลนั้นมันจำเป็นอยู่แล้วศีลคือความเป็นปกติของใจที่จะไม่ถูกกิเลสครอบงำจนเราไปทำความชั่วทางกายทางวาจาใจมันมาก่อนถ้าใจเราไม่ชั่วกายวาจาจะชั่วไม่ได้หรอกนะแต่บางทีเป็นความเคยชินอย่างพระอรหันต์บางคนนะท่านชอบด่าเจอคนท่านเรียกไอ้ถอยไอ้ถอยนะท่านเรียกด้วยความเคยชินใจท่านไม่ชั่วนะแต่ปากของท่านนะมันเป็นอัตโนมัติไปนะนั้นไม่ใช่ว่าเจตนาว่าใครนะเพราะงั้นไม่ใช่เป็นวาจาทุจริตอะไรหรอกนะงั้นงานหลักจริงๆที่จะรักษาศีลได้จริงๆต้องรักษาที่จิตการรักษาศีลถ้ารักษาที่มือที่เท้าที่ปากนะรักษายากอย่างปากเราไวใช่ไหมปากเราไวเคยมีไม่เจตนาจะด่าก็ด่าเห็นไหมหรือไม่เจตนาจะฟุ้งซ่านนะคุยใจศีลต่างพร้อยนะพูดฟุ้งซ่าน ไม่ใช่แค่ว่าพูดโกหกนะจะรักษาศีลให้หมดจดนะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อเนี่ยยากที่สุดเลยที่จะไม่พูดพูดเพ้อเจ้อหมายถึงว่าไม่จำเป็นจะพูดต้องพูดด้วยคำว่าไม่จำเป็นจะพูดก็พูดเนี่ยรวมทั้งพวกที่กดแชร์กดไลค์กดไลค์อะไรนั่นนะนะอย่างนั้นด้วยนะ เพ้อเจ้อทั้งวันวันเลยงานการไม่ทำภาวนาไม่เอาเอาแต่กดอะไรต่ออะไรเฟซบุ๊กไลน์เลยเลยนะวันวันหน้าเวลาไปวุ่นวายพวกเนี้ยก็ไม่ใช่ต้องพูดโกหกนะเขียนโกหกมันก็โกหกแหละเวลาเล่นเน็ตเล่นเน็ตนะชอบเขียนอะไรกันเพื่อให้ฉันดูดีบางทีก็เขียนเพื่อสะใจนี่กิเลสทั้งนั้นนะความฟุ้งซ่านทั้งนั้นเลยนะงั้นเปล่าๆหน่อยนะถ้าเราคิดว่าเราจะถือศีลให้ดีก็อย่าไปเขียนอะไรมั่วซั่วนะเขียนอะไรที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์เช่นเขียนบอกว่าให้ทุกคนช่วยกันเจริญสติอย่างนี้พยายามพูดอย่างนั้น แต่ไม่มีคนอ่านหรอก ถ้าเขียนด่าคนนั้นคนนี้นะสนุกในขณะที่เราเขียนด่าเขาเนี่ยใจกระเพื่อมใจฟูรู้สึกไหมถามจริงใครเคยไปเขียนด่าเขาว่าในทางเน็ตบ้างยกมือสิมีไหมสารภาพมามีไหมกระแนกกระแหนมีไหมโอ้ยชักเยอะเห็นไหมเขียนเลื่อยเปื่อยมีไหมทมเทไปพวกที่เขียนเนี่ยเขียนสิ่งที่ไม่มีสาระเท่าไหร่หรอกลองไปเปิดเน็ตดูนะหาของมีสาระนี่แทบไม่ได้เลยอะไรก็ไม่รู้เหลวๆไหลๆงั้นเราไม่เพ้อเจ้อนะไม่เพ้อเจ้อเนี่ยไม่สมัยโบราณก็แค่ว่าไม่พูดเพ้อเจ้อเดี๋ยวนี้ต้องไม่เขียนเพ้อเจ้อด้วยนะแต่ว่าคิดเพ้อเจ้อเนี่ยยังไม่ผิดศีลนะคิดเพ้อเจ้อยังไม่ทันผิดศีลแต่ก่อนที่จะพูดเพ้อเจ้อก่อนที่จะเขียนเพ้อเจ้อเนี่ยมันคิดเพ้อเจ้อมาก่อนที่จะไปด่าเขาหรือไปเขียนด่าเขานะในใจนะมันด่ามาก่อนมันต้องโกรธก่อนนะงั้นตัวสำคัญเนี่ยมันมาจากใจนี่เองงั้นจะรักษาศีลให้ดีนะให้สะดวกให้สบายนะก็มีสติรักษาใจมีสติรักษาใจหมายถึงยังไงหมายถึงว่าถ้ากิเลสอะไรเกิดที่ใจเรารู้ทันกิเลสนั้นจะครอบงำใจไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำใจไม่ได้ศีลมีกี่ข้อก็ไม่ผิดสักข้อหรอกนะอย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นใช่ไหมเราทำผิดศีลได้ทั้ง5ข้อเลยนะโทสะเกิดเนี่ยทำผิดศีลได้ทั้ง5ข้อเวลามีโทสะเกิดไปตีเขาก็ได้ทำร้ายเขาไปฆ่าเขาก็ได้ใช่ไหมไปแกล้งทำลายทรัพย์สินเขาก็ได้แกล้งขโมยสมบัติเขาก็ได้แกล้งเป็นชู้กับลูกเมียเขาก็ได้ไปใส่ร้ายเขาก็ได้ไปแกล้งยกย่องเขาให้เสียผู้เสียคนไปเลยก็ได้คำยกย่องนะร้ายไม่แพ้คำด่านะถ้าสำหรับบัณฑิตแล้วคำยกย่องเนี่ยร้ายกว่าคำด่าอีกมันทำให้เหลิงไปให้กิเลสฟูโดยที่เจ้าตัวไม่ทันระวังนะงั้นเราต้องคอยรู้ทันที่จิตรู้ทันจิตรู้ทันใจของเราโทสะก็ทำให้เกิดกิเลสได้หมดอย่างเสียใจก็ไปกินเหล้าใช่ไหมเป็นกลุ้มใจกลุ้มใจก็ไปกินเหล้าได้ราคะก็ทำให้ผิดศีลได้ทุกข้อมีความโลภก็ไปทำร้ายเขาก็ได้อย่างบางคนห่วงเก้าอี้ห่วงเก้าอี้เป็นโลภหรือเป็นโกรธห่วงเก้าอี้เป็นราคะหรือโทสะนะเป็นโทสะเวลาหวงอ่ะจิตมีสุขหรือมีทุกข์จิตมีทุกข์นะถ้าเมื่อไหร่จิตมีความทุกข์เกิดขึ้นสักนิดเดียวหรือกลุ้มใจสักนิดเดียวนะตัวนั้นเป็นโทสะทั้งสิ้นเลยนะวิธีดูง่ายๆเลยนี่โดนหลอกแต่เช้า นี่ตอบจากราคะหวง ราคะเนี่ยจะเกิดร่วมกับเวทนาสองชนิดนะไม่อุเบกขาก็สมนัสมีความสุขถ้ามีราคะราคาเนี่ยใจจะมีความสุขหรือไม่ใจเฉยๆเพราะงั้นถ้าใจมีความสุขอย่าไปสรุปนะว่าเป็นกุศลนะอาจจะเป็นราคาก็ได้แต่ถ้าใจมีความทุกข์เนี่ยสรุปได้เลยว่าเป็นโทสะนะถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยมันจะมีเวทนาสองชนิดคือโสมนัสมีความสุขกับอุเบกขามันเหมือนราคาค่อยเรื่องของจิตเรื่องของใจนะเป็นเรื่องประณีตค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปเรียนรู้มันสนุกเรานะรู้อะไรสารพัดเลยแต่ละคนนะเราไม่รู้เรื่องจิตใจของเราเองอาภัพที่สุดเลยใจมันถึงได้แส่สายหาความทุกข์มาใส่ตัวเองได้เรื่อยๆ งั้นถ้าเรามีสตินะคอยเรียนรู้จิตใจของตัวเองไปราคะเกิดก็รู้ทันโทสะเกิดก็รู้ทันนะความฟุ้งซ่านเกิดก็รู้ทันความหดหู่เกิดก็รู้ทันค่อยรู้ไปเรื่อยเวลาที่เรารู้ทันราคะโทสะโมหะอะไรที่เกิดขึ้นที่จิตที่ใจนะกิเลสจะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเนี่ยเป็นกฎของธรรมะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสตินะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรที่กิเลสเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยขณะนั้นไม่มีสติแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเกิดรู้ทันว่าใจมีกิเลสนะกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยใจจะมีเกิดสติแล้วกิเลสจะหายไปเองไม่ต้องดับมันลองฟังเสียงระฆังที่แล้วรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบใครเป็นอุเบกขาบ้างเกือบทั้งหมดจะอุเบกขาเพราะอะไรไปนั่งรอดูไหนดูซิจะชอบหรือไม่ชอบก็อุเบกขาแหละเห็นไหมโดนหลอกอีกแล้วเรื่องของจิตเราเองไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่นะเรื่องของใจเราไม่เห็นเราเลยพ้นทุกข์ไม่ได้สักทีเพราะทุกข์มันอยู่ที่ใจเราเนี่ยเราไม่เคยรู้เคยเห็นเลยไม่รู้จักใจของตัวเองงั้นเรียนรู้ใจของเราเองนะถ้าเรียนไปถึงจุดหนึ่งนะเราจะรู้สึกเสมอกันนะไม่เกลียดไม่รักอะไรหรอกใจเป็นกลางมันน่าสงสารตัวนี้ก็น่าสงสารคนนี้ก็น่าสงสารนะสงสารไปหมดงั้นมีสตินะพวกเรารู้จักกิเลสทุกคนนะโกรธเราก็รู้จักใช่ไหมอยากได้โลภรู้จักไหมรักก็รู้จักอิจฉาก็รู้จักนะอิจฉาเป็นราคะหรือโทสะอิจฉาแล้วสบายใจไหมเนี่ยดูอย่างเงี้ยง่ายๆโถอิจฉาแล้วไม่สบายใจขี้เหนียวล่ะเนี่ยตัวนี้ดูยากนะขี้เหนียวมันเหมือนโลภะใช่ไหมเวลาความรู้สึกขี้เหนียวเกิดเนี่ยใจไม่แช่มชื่นเนี่ยดูที่ใจนี่แหละนะเป็นตัววัดเลยง่ายๆง่ายเปล่าไม่รู้แต่ว่าภาวนามากๆมันง่ายนะเนี่ยคอยรู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นนะโลภะเกิดก็รู้โทสะเกิดก็รู้นะความฟุ้งซ่านเกิดก็รู้ความหดหู่เกิดก็รู้นะความสงสัยเกิดขึ้นก็รู้ให้รู้ลงไปที่ใจเรื่อยๆพอเรารู้ทันเนี่ยกิเลสมันจะครอบงำใจไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำใจไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดงั้นเรียนกับหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อสอนวิธีรักษาศีลถ้าไปปกติไปตามวัดเขาก็ให้รับศีลรัตนาใช่ไหมวิสูงลักขณฐายะรับศีลเสกศีลก็ขาดแล้วนั่งคุยกันจอกแจ๊กเลยพระจะเทศน์พูดเพ้อเจ้อศีลแบ่งนะงั้นเรียนกับหลวงพ่อเห็นไหมเราเรียนกันที่รากเหง้าคือเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยนะมีสติรู้ทันกิเลส ที่เกิดที่ใจแล้วศีลมันจะมาเองนะต่อไปนี้ให้มีสติรักษาจิตไปนะแล้วศีลมันจะเกิดโดยอัตโนมัติเนี่ยเช้านี้เรียนแค่เรื่องศีลนี่ก็พอละถ้ามีศีลจะมีอะไรสีเลนะสุขติยันติมีความสุขรออยู่ข้างหน้าเราจะไปสู่ความสุขจะไปสู่ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นสีเลนะโภคสัมปทาเราจะได้ทรัพย์จะมีทรัพย์รวมทั้งอริยทรัพย์นะสีเลนะนิพุติยันติศีลเนี่ยเป็นฐานที่เราจะไปสู่พระนิพพานงั้นเรื่องศีลสำคัญนะไม่ใช่เรื่องกระจอกงอกง่อยนี่บางคนดูถูกศีลสอนลูกว่าอย่ารักษาศีลนะมีนะโกงไว้ลูกอะไรเงี้ยสอนมีเหมือนกันศีลเป็นเรื่องของคนโง่น่ะสิที่ไม่รู้จักศีลถ้ารู้จักศีลจะรู้ว่าศีลนำมาซึ่งความสุขความเจริญอันมหาศาลเลยนะมันเป็นการฝึกจิตฝึกใจของเราขั้นต้นเลยขั้นสมาธิก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจในขั้นกลางประณีตขึ้นไปขั้นการเจริญปัญญาก็คือขั้นฝึกจิตฝึกใจในขั้นสูงขั้นละเอียดนะมันคือการฝึกจิตทั้งหมดเลยในที่สุดจิตก็หลุดพ้นงั้นมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตบ่อยๆนะแล้วศีลจะมาเอาไปกินข้าวระหว่างกินข้าวก็คอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตด้วยบางคนเห็นไข่พะโล้ชอบมากเหลืออยู่หนึ่งใบข้างหน้าเราก็มีคนอยู่คนเดียวแล้วเราคงจะถึงเราไม่ถึงเรามันตักไปก่อนนะโทสะก็เกิดแล้วทีแรกโลภะเกิดอยากกินไข่พะโล้พอไม่ได้กินโทสะเกิดน ะเข้าห้องน้ำคนนี้เข้านานโทสะก็เกิดนะไปกินข้าวนิมนต์นะครับ